Ξεκινήσω τη συζήτησή μας με τον ενδεταλμένο σύμβουλο ποιότητας ζωής της υπαίθρου, τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη, που είχαμε καιρό να τα πούμε. Με αυτό ακριβώς, δηλαδή αν έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ότι η χρονιά πάει μεν καλά όσον αφορά στα δέντρα και στην καρπόδεση, αλλά τα μηνύματα που έρχονται για τις τιμές του λαδιού δεν θα είναι και τόσο καλές. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαλάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ, χρόνια πολλά, να είμαστε καλά.
Επίσης Χριστός Ανέστη.
Αληθώς, λοιπόν, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Διαβάζω τώρα αυτό, όχι ότι είναι όντως δυσίωνες έτσι οι ιδίες που μας έρχονται.
Κοιτάξτε να δείτε, η αγορά λειτουργεί πάντα με τους δικούς τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. Αυτό το οποίο, αυτά που φεύγουν προς τα έξω, ότι θες κάτι τιμή θα πέσει τον Ατάλο, έχει να κάνει με παρεμβάσεις κάποιων εταιριών οι οποίες σηκώνουν κάποια θέματα όσον αφορά τις τιμές και όλα αυτά. Στο θέμα του παραγωγού ούτως ή άλλως, ο παραγωγός δεν παίρνει την τιμή, γιατί πολλά ακούγονται, αλλά αν πάμε να δούμε, δηλαδή ακούγονται παράδειγμα 9 ευρώ. 9 ευρώ ψωλάδι πουλήθηκε 9 ευρώ. Για να δούμε αν είχε κέρδος ο παραγωγός, γιατί κέρδος έχει. Άρα λοιπόν πουλήθηκε το λάδι το οποίο ήταν παράδειγμα κάποια τα οποία ήταν βιολογικά, κάποια τα οποία ήταν κάτω των 3 γραμμών. Έτσι, διότι μην ξεχνάμε, γιατί παρασυρθήκαμε από το θέμα της τιμής και της ζήτησης του ελαιολάδου, αλλά φέτος ήταν μια χρονιά η οποία δεν ήταν τα ελαιόλαδα και πολύ καλά. Όσο αφορά το θέμα του δάκου, την καταπολεμή
της ποιότητας. Της
ποιότητας. Αλλά λόγω της ζήτησης το λάδι έφυγε. Ο παραγωγός όμως, έτσι να λέμε την πραγματικότητα ποια είναι, δεν πήρε τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Σε σχέση με το τι δίνει ο καταναλωτής. Δηλαδή ο καταναλωτής τώρα, παράδειγμα, αυτή τη στιγμή πληρώνει διπλάσια τιμή από ό,τι το δίνει ο παραγωγός. Και αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα, γιατί σπρώχνει το... Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά, που με κάποιοι τεχνικά τα δημιουργούν, όχι τυχαία, διότι σπρώχνουν τον καταναλωτή σε άλλου είδους καταναλωτικές συνήθειες, παράδειγμα σπορέλα, καλαμποκέλα, σογέλα και πάει λέγοντας, τα οποία είναι πολύ φτηνά, και επίσης διαμορφώνουν ένα κλίμα και έχουν τεράστια κέρδη εταιρείες μέσα από το κομμάτι που έχει να κάνει με τα ελαιόλαδα τα οποία παρήχθησαν το 2022, 2022-2023. Γιατί τότε πραγματικά είχαμε μια τεράστια παραγωγή, η οποία άνοιξε στην Κρήτη περίπου πάνω από τις 130.000 τόνους, και αυτά τα ελαιόλαδα αγοράστηκαν πάρα πολύ φτηνά, όπως θυμούμαστε όλοι, 4,5 με 5 ευρώ το 90% τουλάχιστον. Έτσι δεν είναι?
Άρα, λοιπόν, οπότε τι λέτε, να περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η αγορά?
Δεν ξέρουμε. Έχω μια τεράστια αυτοφορία. Εγώ τώρα είμαι μεταξύ προφητηγία με Αργάνες. Είναι στο δρόμο, σταμάτησα στην άκρη του δρόμου.
Ωραία.
Η Ελιάς είναι ένα πέπλο, ένα άσπρο πέπλο από το ένα σημείο της Κρήτης στο άλλο. Όμως, προσέξτε τώρα, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες μέχρι το τελικό στάδιο για να δούμε αν δέσουν, και ο κόσμος είναι σε μια αγωνία το μήνα Μάιο. Διότι, ναι, μεν υπάρχουν παλιές παροιμίες που λέγανε αν κάνει ο Μάρτης να νερό και Απρίλης άλλο ένα, περάσουν τον Γεωργό και πάει λέγοντας, αλλά υπάρχει και μια παλιά παροιμία η οποία λένε στον καταραμένο τόπο, στον καταραμένο τον τόπο, Μάη μήνα βρέχει.
Ναι, ο Θεός να μην το κάνει δηλαδή. Αλλά...
Όχι, το λέω γιατί ακριβώς δεν τα βγάλανε τυχαία. Διότι είναι στην αυτοφορία αυτή τη στιγμή. Και τα μπέλια και η Ελιάς. Πάμε τώρα στην Ελιά που είναι η μεγαλύτερη καλλιέργεια. Λοιπόν, υπάρχει θέμα εκεί που δεν έχουν δέσει. Αύριο λέει ισχυρές βροχές. Σήμερα έβρεξε λίγο.
Βέβαια,
δεν έβρεξε πολύ. Πάλι με ελαφροβροχή γυρίζει. Είναι σε αγωνία ο κόσμος. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Έτσι μην κάνουμε καταστροφολογία. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
Όχι.
Γιατί κάθε δέντρο πάνω το οποίο είναι φορτωμένο και είναι πάνω από 20 χρονών, μέσω όρο λέει βιβλιογραφία, έχει περίπου 400-500.000 άνθη. Έτσι. Αυτά αν δέσει το 5% να δέσει, το 3% να δέσει, η ελιά είναι φορτωμένη. Έτσι, αυτά λέει η βιβλιογραφία. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε το εξής. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην άνθηση, στην πύρη άνθηση. Έχουμε ένα, το αποτέλεσμα λοιπόν, τι αποτέλεσμα θα έχουμε τώρα μετά τις βροχές με το θέμα της καρπόδεσης. Αν υπάρξει καρπόδεση ή αν υπάρξει ζημιά, θα το δούμε τις επόμενες μέρες μετά. Τώρα απλώς είμαστε σε αγωνία, τι έχουμε ξαναπάθει. Και αυτά λέει, δημιουργεί πρόβλημα όντως η βροχή στην αυτοφόρη, αν δεν είναι δεμέρα, αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει λοιπόν το πρόβλημα της αμφιβολίας στην καρπόρεση, λόγω των βροχών που τυχαίνουν τώρα. Και υπάρχει το πρόβλημα όμως, ένα άλλο πρόβλημα που δεν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος, ειδικά αυτός που δεν ασχολείται χρόνια με, με την ελιά, της καρποσυγκράτησης. Τι είναι η καρποσυγκράτηση? Μπορεί να δέσει το ελιδάκι και να γίνει, παράδειγμα, μια μικρή μπηλίτσα και μετά να μην γίνει καρποσυγκράτηση, να πέσει. Mm-hmm. Και είναι πολλοί παράγοντες που να το κάνουν αυτό. Υψηλές θερμοκρασίες απότομες μετά τις βροχές και όλα τα αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε διάφορα σημεία τα οποία αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι θέμα του καιρού. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Και ένα μεγάλο πρόβλημα που μας περιμένει μετά. Ποιο είναι? Τεράστιο πρόβλημα. Ξηρασία.
Βέβαια.
Γιατί λέμε βροχές. Ναι, αλλά τι βροχές είναι αυτές? Βροχές για να βραχούν τα πύλα σε λίγο πιθανιακά το έδαφος. Δεν λέει κάποιες βροχές για πότισμα. Που σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας ένα ξηρό καλοκαίρι. Που πάμε στην καλή περίπτωση και δένει το ελαιόν. Να δούμε τι αγωνίες περνάει ο παραγωγός. Mm-hmm. Ωραία, δένει. Πόσο τις εκατό μπορεί να ποτίσει σήμερα από κάποιες έρευνες που έχουμε κάνει, και αξιολογούμε και έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν, το 5% μόνο. Μόνο το 5% μπορεί, έχει δυνατότητες να ποτίσει. Υπάρχει νερό δηλαδή κάπου για να ποτίσει. Αδρευόμενα είναι πολλά. Περίπου το 30% αδρευόμενα. Νερό όμως δεν υπάρχει. Μόνο για το 5% για να δούμε αν υπάρχει για το 5% στο τέλος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας μια ξηρή χρονιά. Το καλοκαίρι φαίνεται βαρύ. Υπάρχουν θέματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, δεν στηρίχθηκε ακόμα και στις ενισχύσεις, όπως ξέρετε, το μεγάλο τσεκούρωμα παίχθηκε στον αμπελουργό και στον ελαιοπαραγωγό που συγκαταλέγεται στην ίδια κατηγορία δεντρώδης, καλλιέργειας.
Ναι, ναι.
Είχαμε περικοπή 30% σε όλους, δεν είναι ότι ξέρεις κάτι λογική που βγαίνουν κάποιοι και λένε ξέρεις έχει ένα λάθος εδώ και ένα λάθος εκεί. Αυτό το λάθος μπορεί να έχουν συμβεί. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Mm-hmm. Όμως η ουσία είναι ότι οριζόντια πέρασε αυτό το σχέδιο που είχε βάλει ο Λιβανός τότε, το συνέχισε ο Γιωργαντάς, το συνέχισε ο σημερινός υπουργός, κανονικά η ΚΑΠ είναι αυτή, δεδομένα για τα επόμενα χρόνια αυτά, καταστροφικό για την Ελλάδα Ζαμπέλη, διότι για φανταστείτε να πάει καλά η δουλειά και να είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 30% οριζόντια κομμένες από πέρσι, οι ενισχύσεις στους αμπελουργούς.
Ναι, παραγωγούς. Θα είναι πρόβλημα βέβαια.
Πρόβλημα γιατί είναι μεγαλύτερη καλλιέργεια η ελιά στο νησί μας.
Mm-hmm.
Και επίσης οι βιολογικές καλλιέργειες είναι πάνω από 40%. Έτσι δεν στηρίζεται η Γεωργία. Και έτσι δεν στηρίζεται ένα νησί το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ως κορυφαίο εθνικό προϊόν το ελαιόλαδο. Πώς θα στηριχτεί? Δεν έχει δοθεί με καμία ενίσχυση. Στο νησί μας, επίσης, δεν πήρε ποτέ τα μπέγγια ελιά να ντεμίνιζε στριμπή. Όπως άλλες περιοχές.
Mm-hmm.
Αυτά όλα, παρόλη την αγωνία του κόσμου, και αυτό είναι ευχάριστο, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι κατά κύριο παγεμαγρότες, αλλά δώσανε αγώνα, τι σου λέει, είναι ένα στήριγμα στην οικογένεια και στην οικονομία του κάθε σπιτιού και στη συνέχεια βέβαια στη θυσική οικονομία και στην τοπική οικονομία, το να παράγει ένας άνθρωπος 3 τόνους, 4 τόνους, 1000 κιλά, ό,τι βγάλει ο καθένας, είναι δεν είναι κατά κύριο παγεμαγρότης αγρότης. Αυτό είναι η στήριξη λοιπόν.
Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι, λοιπόν, οι παραγωγοί ζουν καθημερινά με την αγωνία και της λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Ακριβώς. Όπως τις τιμές.
Έτσι.
Όπως τις τιμές.
Όπως και τις τιμές, σωστά.
Εάν αυτή τη στιγμή βγει ο Σιτάδε, ο οποίος θέλει να έχει ένα θεσμό, και βγει ή έχει μια θέση κάπου, μια θέση ψηλή μέσα στις κάποιες υπηρεσίες του κράτους.
Ναι, ναι.
Και πει παράδειγμα ότι ξέρεις κάτι, βλέπω ότι η τιμή πέφτει. Ωραία.
Mm-hmm.
Κατευθείαν δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ούτε να πει ο Ιερονιμάκης ή ο Παπαδάκης ότι θα ανέβει ή θα κρατηθεί, ούτε θα κατέβει. Τα πράγματα είναι απλά. Η πολιτική στην αγορά διαμορφώνεται με την προσφορά και τη ζήτηση. Εάν υπάρχει ζήτηση, και θα κρατηθεί.
Εννοείται.
Η τιμή εκεί.
Εννοείται, ναι, ναι, ναι.
Απλώς εγώ παλεύω και ποιοι πρέπει να πάμε το ότι δεν μπορείς να μου το παίρνεις 7-8 ευρώ από τον παραγωγό και να το δίνεις 16-17 ευρώ στον καταναλωτή. Γιατί μου δημιουργείς πρόβλημα εμένα σαν παραγωγό. Mm-hmm. Γιατί μου δημιουργείς πρόβλημα. Γιατί σπρώχνεις τον καταναλωτή σε άλλες διατροφικές συνήθειες όταν το ανεβάζεις υψηλά την τιμή.
Σωστά.
Και εκεί πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια εποπτεύουσα αρχή από πάνω,
mm-hmm.
και υπάρχουν εποπτεύουσες αρχές,
ναι, ναι, ναι.
οι οποίες πρέπει να δημιουργήσουν κανόνες.
Ναι, να παίξουν το ρόλο τους δηλαδή. Αυτό.
Ακριβώς.
Ξεκάθαρα.
Πόσο το πήρες, τόσο. Τόσο.
Μπορεί να το πουλήσεις μέχρι τόσο, όχι παραπάνω.
Ακριβώς. Επίσης η κίνδυνη είναι πολύ. Να δούμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό είμαι κατά, και με βλέπετε ότι δεν μετέχω, παρόλο που με έχει βάλει ο Βεριβεριέρης, τον ευχαριστώ γι' αυτό, ως εντεταλμένο σύμβουλο
mm-hmm.
ποιότητα ζωής.
Ναι, 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 ναι.
Δεν θέλω να μετέχω σε φανφάρες, γιατί είμαι αρνητικός αυτό. Είμαι της ουσίας, για mm-hmm. να γίνω πιο σαφής. Παράδειγμα, προχθές αποσύρθηκα από μια εταιρεία ελαιολάδου ελληνική, μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου, γιατί βρέθηκαν μέσα υπολείμματα φυτοφαρμάκων.
Mm-hmm.
Αυτά δεν τα έβαλε φυσικά ο ιδιοκτήτης τα υπολείμματα, δεν είναι ισχυρός από εκεί, καταστράφηκε ο άνθρωπος. Είναι από τις αυλεψίες της οργάνωσης το τι φυτοφάρμακα και της μη σωστής εκπαίδευσης των παραγωγών μας μπορεί ένας στους χίλιους να ξεφύγει και να κάνει τη βλακεία.
Μεγάλη
εγώ
κουβέντα
θέλω
λέτε.
Να την κρατήσω καλά.
Ναι, ναι, ναι.
Λέμε, εις πέρα το κοπέλι μας.
Βέβαια.
Εγώ του δώσα τρυπή δόση φάρμακο.
Ναι, ναι, ναι.
Να του φύγει πυρετός.
Αυτό
τώρα
είναι.
Θα το κάτσω στο κοπέλι.
Αυτό
θα το κάτσω σωστικά.
Δυστυχώς.
Λοιπόν, να φύγει η βλακεία αυτή. Το ότι καλύτερα να έχει λίγο δάκο παραπάνω παρά να μείνουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων απάνω. Αυτά τα μηνύματα πρέπει να δοθούν.
Mm-hmm. Να πάμε λίγο στο θέμα των πληρωμών από τον ΟΠΕΓΕΠΕ, γιατί είδαμε τον Υπουργό, τον συντοπίτη μας, τον Λευτέρη τον Αβγενάκη, να μιλάει στην Κέρι TV από ό,τι πρόλαβα να δω για λίγο τη συνέντευξή του, αλλά είναι δημοσιευμένα και τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε. Ότι οι πληρωμές από τον ΟΠΕΓΕΠΕ θα συνεχιστούν και τον Ιούνιο προφανώς.
Ναι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο αφορά εμάς. Θα συνεχιστούν τον Ιούνιο όσο αφορά στις δεδεμένες, οι οποίες δεν μπήκαν. Εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε στις δεδεμένες. Από τις 19 που μπήκανε μέσα δεν έχουμε ούτε μία συνδεδεμένη στη φοιτησή. Και το σκανδαλώδης ποιο είναι. Το ότι ενώ πέρασε η κορυφιακή σαφίδα συνδεδεμένη, η Σουλτανίνα δεν πέρασε. Δεν την πέρασα. Άρα λοιπόν, τον Υπουργό τον άκουσα προσεκτικά, έχω μιλήσει κατ' ιδία μαζί.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαι αρνητικός σε κάποια πράγματα που έχουν γίνει, δεν φταίει σε όλα αυτός, αλλά μπορούσε και αυτός να δώσει κάποιες λύσεις. Δεν τις έκδωσε όσον αφορά το θέμα της φοιτητικής ελιάς Αμπελιού. Συνέχισε την ίδια πολιτική των προκατόχων. Αποτέλεσμα, το 30% το οποίο είναι δεδομένο Αμπέλι και ελιά, κάντε την ερώτηση στον Υπουργό αν μπορεί να δώσει
Δεν μπορεί.
Ούτε φέτος ούτε για του χρόνου.
Το σημαντικό είναι ότι οι παραμονές του Πάσχα πάντως μπήκαν στους λογαριασμούς των ανθρώπων χρήματα.
Μπήκαν, αλλά θέλω να καταλάβετε ότι αν κάποιος έπαιρνε παράδειγμα πέρσι, όχι πριν 5 χρόνια, με όλες τις περικοπές που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, αν έπαιρνε κάποιος 1000 ευρώ,
ναι.
μπήκαν τώρα 650. Σύνολο βέβαια εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Οκτώβριο, Δεκέμβριο και τώρα.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι λοιπόν 30% το δέχονται οι παραγωγοί του Υπουργείου, δεν το αρνείται κανείς. Έτσι, αυτό. Όσο αφορά τις πληρωμές, έτσι, για να ξέρουμε τι ακριβώς εννοούμε, αφορά λοιπόν συνεδεμένες σε άλλες περιοχές οι οποίες δεν πληρώθηκαν. Ενδεχομένως και κάποια λάθη τα οποία υπάρχουν σε διάφορα σημεία της επικράτειας που μέσα συμπεριλαμβάνεται και η Κρήτη φυσικά.
Βέβαια.
Κάποια λάθη που να έχουν γίνει.
Mm-hmm.
Όμως το θέμα που είχε να κάνει με τις δενδρόδεις Αμπέλι ελιά έχει τελειώσει. Αυτή είναι η ενίσχυση που έχει κατοχυρωθεί. Δεν είναι άλλη.
Ναι.
Δεν υπάρχει συμπληρωματική, δηλαδή, για να περιμένουμε έτσι και να δημιουργούμε παράδειγμα ελπίδες στον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Εν πάση περιπτώσει, από τη μια είναι αυτό, από την άλλη δεν φάνηκε ότι κάτι έγινε, ρε παιδί μου, επιτέλους και για αυτούς που είχαν αντιχηθεί, κύριε Ρονιμάκη, ότι δηλαδή μπήκε το νερό στα βλάκι και ο ΟΠΕΓΕΠΕ θα κάνει, θέλουμε να πιστεύουμε, δηλαδή και συνέχεια τη δουλειά του όπως πρέπει, να μην αδικείται κανείς.
Ναι. Ο ΟΠΕΓΕΠΕ για να κάνει σωστά τη δουλειά του πρέπει πρώτα απ' όλα να δημιουργήσει προϋποθέσεις και να ενισχυθούν τα γραφεία, τα τοπικά του ΟΠΕΓΕΠΕ ανά περιφέρεια. Εδώ έχουμε παράδειγμα ένα ΟΠΕΓΕΠΕ
ναι.
στο Ηράκλειο, το οποίο είναι και Κρήτης με τα παραρτήματά του.
Mm-hmm.
Ωραία. δεν μπορεί να αλλάξει και να παίξει ούτε μία μολυβιά μόνο να δεχτεί αιτήματα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Άρα λοιπόν δεν λειτουργεί ο ΠΚΠ. Δηλαδή υπάρχει ένα Αθηνά, έχουν συγκεντρώσει χρόνια τώρα ή 30 χρόνια τώρα. Δεν είναι το καμή κυβέρνηση σημερινή ή προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα 30 χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Υπάρχει ένα αθηνοκεντρικό κράτος, το οποίο εκεί θέλει να έχει όλη τη διοίκηση. Εάν πάτε στον ΠΚΠ του Ηρακλείου που είναι Κρήτης, δεν μπορεί να συστολίσει όσο και να θέλει να βοηθήσει ο εργαζόμενος ή ο διευθυντής εδώ πέρα. Δεν μπορεί απλώς να δεχτεί το αίτημα και να το στείλει προς την Αθήνα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Αν θυμόμαστε όλοι, το έχω ξαναπεί, με το στυλό παρακαλώ, φτιάχναμε τις ενισχύσεις της Διευθύνσης Γεωργίας τότε, με το στυλό, και παίρναμε τις ενισχύσεις με το στυλό. Σήμερα λοιπόν, με κομπιούτερ, μηχανισμοί, οι εταιρείες, όλα αυτά, να δημιουργούν και να μπερδεύουν όλα αυτά και να παίρνουν τα χρήματα των ανθρώπων. Σήμερα το 15% των ενισχύσεων οδηγείται στις εταιρείες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν παρασύρεται τον παραγωγό. Αν δηλαδή να το αποστέρσουν, δεν το χειροτερέψουν. Ναι, να δουλεύει.
Άρα λέτε να αποκεντρωθούν οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚ.
Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να έχω ένα πρόβλημα εγώ ή οποιοδήποτε. Σε οποιοδήποτε σημείο, είτε κτηνοτρόφος είσαι, είτε φοιτητική παραγωγή, είσαι οτιδήποτε.
Ναι.
Και να λες κάνω το αίτημα στην Αθήνα και η Αθήνα δώσει εντολή. Πώς θέλει να μου κάνετε έλεγχο σήμερα, να δει παράδειγμα, π.χ. λέει ένας παραγωγός. Πάει ένας παραγωγός. Νέος, γέρος, γυναίκα, δεν έχει σημασία τι δήλου θα είναι και τι ηλικία θα είναι. Και πάει και λέει, εγώ θέλω αυτή τη στιγμή μου είστε κανένα λάθος, ρε παιδί μου, το είστε βάλει 3,5 στρέμματα και είναι 4,5. Θέλω να μου κάνετε ένα επιτόπιο έλεγχο. Το λέει ο ίδιος ότι το ζητάει.
Ναι, και δεν γίνεται.
Και δεν το έχουν βάλει παράδειγμα. Ωραία. Πρέπει να γίνει το αίτημα προς την Αθήνα και αν δεν γίνει μετά από 2 χρόνια, στο συμπαγωμένο εκεί, δεν ξέρω τι. Πρέπει λοιπόν από εκεί να υπάρχει εδώ η υπηρεσία. Πάμε κυρία μου να το δούμε. Μπαμ, τελειώσαμε. Απλά πράγματα.
Φοβερό.
Τόσο απλά επί τόπου. Πού είναι η γεωπόνη στο χωράφι? Γιατί όσοι γεωπόνοι τους βάζουν σε θέσεις, είναι στολισμένοι όλοι. Είναι στολισμένοι όλοι. Δεν τους δεν έχουν.
Δεν είναι κακό τώρα. Εντάξει. Και εγώ
δεν τους κατηγορώ αυτούς.
Όχι. Και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να φοράνε τη γαλλόσα και να πηγαίνουν επί τόπου.
Η Γεωργία σε αυτή τη στιγμή έχει διευθυντές. Παρακολουθήστε, διευθυντής. Ο οποίος κάνει γραφική δουλειά γιατί και δεν μπορεί να τέλει. Γιατί δεν έχει εργαζόμενο.
Γιατί δεν έχει κόσμο να τον βοηθήσει. Ναι.
Εγώ σε το θέμα των στολισμένων είπα αυτών που τους δίνουν θέσεις εξουσίας. Λες, όχι για τους διευθυντές Γεωργίας, όχι για αυτούς. Έτσι θα το ξεκαθαρίσουμε έτσι. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι λοιπόν σήμερα που είναι στις διευθύνσεις Γεωργίας είναι μετρημένοι στα δάκτυλα, τους έχουν δώσει να κάνουν δουλειές 30 ατόμων, φυσικά δεν μπορούν οι άνθρωποι. Δεν εξυπηρετούν και αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται φυσικά, γιατί έχουν όλους τους αγρότες στο κεφάλι τους. Mm-hmm. Δουλειά δεν γίνεται όμως, δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Και την ίδια ώρα η παραγωγή και η κατάσταση στην Ήπεθρο δεν προχωρεί. Γιατί αυτό που σας είπα για παράδειγμα θα μπορούσε να γίνει σε μια αλλαγή καλλιέργειας, να βγει όξο να βοηθήσει, να πει παράδειγμα 5 πράγματα. Ποιος θα τα κάνει όμως?
Έλατε.
Θυμάστε, επειδή είχαμε ίδια ηλικία και γνωριζόμαστε από μικρή,
ναι.
Στην Παπαδάκη, θυμάστε τη Διεύση Γεωργίας στην Εύανς, πόσους εργαζόμενους είχε και ότι βγαίνανε πραγματικά στο χωράφι τότε οι γεωπόνοι και βοηθούσαν τον κόσμο, ενημερώνανε. Mm-hmm. Πού είναι σήμερα αυτό?
Ναι, όντως δεν υπάρχει τα πολλά τελευταία χρόνια. Ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και το βάλατε τώρα αυτό με τα θέματα των διευθύνσεων κτλ. Γίνεται μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν οι υπηρεσίες στον Κατσαμπά. Στα κτίρια που υπάρχουν εκεί. Δεν θα είναι, κύριε Ιερονιμάκη, εξυπηρετικό αυτό για τους ανθρώπους?
Πολύ καλό, πολύ καλό, αλλά έχει γίνει 5η φορά. 5η φορά έχω ακούσει υπουργό που πάει εκεί και λέει όταν το φτιάξει. Δεν είναι η πρώτη φορά. 5η φορά. Όπως και στη Μεσαρά, παράδειγμα, θυμάμαι το Τζουμάκα. Το θυμόμαστε όλοι τον Τζουμάκα που είχε και καλή συνοδεία. λοιπόν, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, ο Τζουμάκας λοιπόν είχε πάει, ναι, θα τα φτιάξουμε, δεν ξέρω τι, το αντάλλαγε για πολιτική σχολή, δεν ξέρω τι. Τότε ο υπουργός αναλάβανε και κατέβαινε κάτω, έπρεπε να πάρει σχολεία σωμάτων να πει ότι θα την ανοίξει.
Ναι.
Σχολή με Σαράς ότι θα την ανοίξει,
ναι.
Εθιάζει ότι θα του γίνει κύριος ρασιστικός στόχος και πήγαινε λέγοντας.
Και κανένα φράγμα, ας πούμε, και κανένα φράγμα.
Και κανένα φράγμα, ναι. Το οποίο το ξαναπαραλαμβάνε ο άλλος, δεν τα επαναλαμβανόμαστε.
Πόσο ωραία τα λέτε πραγματικά.
Αλλά, προσέξτε, αλλά είμαστε θετικοί το να γίνει.
Βέβαια.
Δεν είμαστε αρνητικοί.
Για να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος.
Ναι, το θέλουμε πραγματικά.
Mm-hmm. Να υπάρξει δηλαδή στο κτίριο μια συγκέντρωση υπηρεσιών που ο άνθρωπος που θα πηγαίνει να εξυπηρετείται.
Ακριβώς.
Αντί να τρέχει δηλαδή από τη μια άκρη της πόλης στην άλλη.
Ακριβώς.
Για να κάνει δουλειά.
Ακριβώς. Για φανταστείτε πάτε στην Πλαστήρα, παράδειγμα, που είναι η Διεύθυνση Γεωργία σήμερα, να πάτε μετά στον Κατσαμπά σε 2-3 σημεία. Δεν είναι αυτό λειτουργικό.
Έτσι. Ναι, είναι όντως καλό. Μακάρι
οπότε
να γίνει.
Οπότε το θέλουμε.
Το θέλουμε,
αλλά θα το κάνουμε.
Θα δούμε. Δεν είναι στο χέρι μας. Δύο λεπτά έχω ακόμα και θα ήθελα να σας ρωτήσω με τα αμπέλια τι γίνεται. Επειδή είστε και αντιπρόεδρος βεβαίως. Ήθελα να μου πείτε πώς τη βλέπετε τη χρονιά να εξελίσσεται.
Λοιπόν, η χρονιά, επειδή είμαι και αντιπρόεδρος της ΙΟΣΟΕΣ, είναι αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα και έχω στοιχεία, εγώ με στοιχεία μαζέψει από την Ελλάδα. Τέλος του μήνα έχω και ένα συνέδριο στα Ιωάννινα. Γιατί στα Ιωάννινα, παρόλο που είναι βόρεια περιοχή, έχουν αμπέλια.
Βέβαια, παντού υπάρχουν τώρα και καλές μονάδες, έτσι.
Τέλος του Μαΐου θα είμαι και εγώ εκεί.
Ναι.
Είναι ένα παραλλήλιο συνέδριο εκεί.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, σήμερα, ως έχουν τα πράγματα τώρα στο νησί μας, επειδή επηρεαστήκανε από τον περνινό σπορο πέρσι και πάθανε ζημιά πάρα πολλά μπέλια. Επίσης βορβαδίστηκαν με φάρμακα από εδώ, αποκυκλονίστηκαν τα μπέλια. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη ακαρπία στο αμπέλι. Το αμπέλι δεν γέννησε. Υπάρχει θέμα φέτος. Θα έχουμε πρόβλημα πρώτα απ' όλα στο θέμα κρασιών. Θα υπάρχουν ποσότητες για να ικανοποιηθούν τα εινοπία, το γεγονός. Ούτε ποσότητες, οι εξαγωγές επιτραπεζίων στα φιλιώντα είναι μόνο από πρώιμες ποικιλίες, πολύ ελάχιστα, δεν θα τραβήξει η τοπική αγορά, είναι και λίγα εξάλλου, θα είναι πολύ λίγες οι εξαγωγές, δηλαδή ούτε το 20% που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ζημιά.
Ναι.
Υπάρχει πολύ μεγάλη. Υπάρχει εισόδημα. Δηλαδή.
Πρόβλημα,
Έτσι, πρόβλημα μεγάλο. Και επίσης βλέπω πολλά αμπέλια και καταλείπονται. Πολλοί νέοι άνθρωποι του παρετούν τα μπέλη. Τα μπέλη θέλει λίγο παραπάνω δουλειά από την πόλη, παραπάνω δουλειά από την ελιά. Δεν μπορεί να είναι ως άνθρωπος να κάτσει να στηρίξει ένα μπέλη. Πάει βρει μια δουλειά να δει πώς θα ζήσει. Και επειδή ακριβώς δεν έχει τη στήριξη της πολιτείας τα τελευταία 20 χρόνια, μην τα ρίξουμε στον τελευταίο υπουργό,
ναι.
Και είναι σωστό εξάλλου. Και όπως επίσης δεν φταίει αυτός, γατόλι, έχεις ευθύνες του, έτσι να μην τον βγάλουμε έξω ότι δεν έχεις καθόλου ευθύνες για την τελευταία ενίσχυση, αλλά δεν τα ρίξω κιόλα ότι αυτός θα έκανε. Ξεκίνησαν από Λιβανό με όλα αυτά και δεν ξέρω τι.
Οι
περικοπές γινόταν και από την προηγούμενη κυβέρνηση με μείον 50%, το θυμούμαστε για την κυβέρνηση την προηγούμενη, του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τώρα τα ημάτια τους, αλλά το χάσαμε και από εκεί και δεν στηρίξει ποτέ η αμπελουργία, η ηλιοπαραγωγή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στη συνέχεια λοιπόν συνεχίστηκε η ίδια πολιτική από τους επόμενους, ας άλλαξε η κυβέρνηση. Και σήμερα καταλήξαμε σε αυτό.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, έχουμε λοιπόν πτωτική τάση, να απαντήσω την ερώτηση σας όσο αφορά το θέμα της καλλιέργειας του αμπελιού. Έχουμε ζημιές αυτή τη στιγμή τεράστιες στα αμπέλια. Και φυσικά το κομμάτι της αμπελουζίας είναι αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο καμπής, εάν μπορέσει να κρατηθεί. Που πρέπει να κρατηθεί στην Κρήτη. Φανταστείτε, έλεγα προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πήρα το λόγο σε κάποια στιγμή που ήταν ο πρόεδρος του Ιχτίου Ινοποιών μέσα, ο κ. Μιαράκης, ο οποίος είναι και αξιόλογος.
Ναι.
Και ο Νίκος, και έχει κάνει φοβερή δουλειά το Δίκτυο Ινοποιών. Τους λέω ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να δούμε όμως το θέμα του εμπελουργού. Γιατί φανταστείτε την Κρήτη να έχει πολύ ωραίες ετικέτες, πολύ ωραία ηνοπία. Γιατί έχει ηνοπία που καλά η Κρήτη πλέον, βγάζει πολύ καλά κρασιά. Και έχει φύγει πολύ μπροστά και έχει ένα σπουδαίο ρόλο το δίκτυο ηνοποιών, αυτό μην το ξεχνάμε.
Ναι.
Αλλά και η αμπελουζή μέχρι τώρα. Αλλά φανταστείτε να μην υπάρχουν αμπελουζή που τόσο στα στην Κύπρο εγώ που πήγα πριν 20 χρόνια τα γεμάτα μπέλια και πήγα πέρσι και έχουν πλέον μόνο 3 ηνοποιεία.
Πρόβλημα. Βέβαια. Τεράστιο.
Άρα λοιπόν θα έχουμε ωραίες ετικέτες με βουλγάρικο κρασί. Τι όμορφα που θα είναι.
Να προβληματιστούμε. Το κατάλαβα.
Αλλά λοιπόν να προβληματιστούμε και να πούμε θέλουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει και έχει χρηστεί ένα πολύ ωραίο αυτή τη στιγμή κομμάτι που έχει να κάνει με τον Νίνο. Πήγαμε ψηλά που η Κρήτη δεν φαινόταν καθόλου. Με τα κρασιά που έβγαλε πριν 20-30 χρόνια δεν φαινόταν καθόλου.
Ναι.
Έβγαλε ποσότητες, αλλά οι ποσότητες δεν ήταν ποιοτικές.
Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τι θα συζητήσετε και στα Γιάννα προς το τέλος του μήνα, που εννοείται θα έχουμε επαφή, να είμαστε καλά ως τότε.
Θα προσπαθήσουμε και εδώ να γίνει μια συνάντηση με τους αμπελουργούς φιλοπαραγωγούς.
Ωραία.
Μια συνάντηση, διότι όπως σας είπα...
Εδώ, για την Κρήτη μιλάμε.
Βεβαίως, εδώ, γιατί η οργάνωση, ακούσατε την οργάνωση, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, είναι ένα καταστατικό το οποίο ανανεώθηκε και θα παίξει ένα σπουδαίο ρόλο στο επόμενο διάστημα.
Πότε θα γίνει όμως αυτό, πείτε
μετά
μου.
Μετά τις ευρωεκλογές.
Ωραία.
Αυτό θα γίνει πιο μπροστά. Θα γίνει μια συνάντηση, θα ξέρω καμία συνάντηση, θα ενημερώσω.
Okay.
Και σας και όλο το.
Ωραία, εννοείται.
Αλλά μετά τις ευρωεκλογές θα κάνουμε εκλογές. Με οργάνωση δεν κλείνουμε. Στη φοιτητική παραγωγή.
Ωραία.
Και το ζητάει ο κόσμος και θα γίνει.
Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα.
Η οργάνωση αμπελουργών, γιατί ήταν η οργάνωση η οποία έπαιξε τα τελευταία 10 χρόνια πολύ σημαντικό ρόλο.
Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, να είσαι καλά.
Γεια.